Değerli dinleyenler, etnik ve dini azlıklarına karşı baskı tətbiq edən bazı ülkeler hemçinin bu cemiyetlerin varlığını da inkar etmeye çalışırlar. Ötən həftələrdə İranın qeyri-fars etnik qrupları və dini azlıqlarla bağlı məsələləri üzrə Prezident Yardımcısı Hüccətül İslam Əli Yunesi Şərqi Azərbaycan vilayəti əhalisinin hamısının Azəri və Şia olduğunu və hər hansı bir baskıya məruz qalmadığını irəli sürdü. Bugünkü proqramda Güneydə yaşayan Alevi ya özlərinin dediyi kimi əhli həq Türklərdən və olan və əhlakların durumu ilə bağlı araşdırmalar aparmış Araz Ata ilə həm bu inkar məsələsini, həm də bu cəmiyyətin başqa problemlərini müzakirə edəcəyik. Araz bəy, Əli Yunusinin bu sözünü bir çoxları təpki göstərdilər, dedilər o bizim bizə Azəri deyərək eyni zamanda da bizim o kimliyimizi tərif etməyə çalışıbdı. Başqa zamanda da bizə qarşı ayrı seçkilik var, dilimiz oxunmur, onları gizlətməyə çalışıbdı. Amma bir burada bir başqa məsələdə Şərqi Azərbaycanda yaşayanların hamısının Şia olduğunu demişdi. Siz özünüz də Şərqi Azərbaycan vilayətindənsiniz və orada yaşayan Əhləhəq türklərdənsiniz. Siz onun bu dedikləri haqqında nə düşünürsünüz?
Əslində mənə görə Əli Yunusi sahib olduğu məqam və məsuliyyətinə görə sərf etdiyi bu sözlər çox böyük bir təriflərə yol açır və tartışılması gerekmektedir. Zaten İran İslam İnqilabından sonra vilayet fəqih məntiqinə dayalı otorite bir rejim qurulduğu üçün Əli Yunusi və ona bənzər məsullar rejimin verdiği cəsarətdən və rejimin yapısından qaynaqlanaraq hər zaman Güney Azərbaycanda yaşayan etiklərin həm adlarını, həm də inanclarını tərif etmişlər. Yəni, demək ki, İran devləti hələ də mərkəziyyətçi bir sistem metodu ilə mərkəzdə oturub insanlara hoviyyət davam etməkdədir. Bilirsiniz ki, bizim topraqlarda etnik olaraq türklərdən ilavə kürtlər də, asorilər də, ermənilər də az sayda da olsa yaşamaqdadırlar. Və indi biz gəlib mütləq çoğunluq türklərdə olduğu üçün diğer etnikleri yok sayma sayabilmərik. Bu onları yok saymaq anlamına gəlməz. Hələ ki Azəri kimi qondarma bir etnik de bu topraqlarda heç yox. Və Əli Yunusinin dediyi bu Azəri sözü de 1925'lerden bu yana İran devlətçiliyinin Türk kimliyini silmə siyasətinin devamı diye düşünürəm.
Şərqi Azərbaycan vilayətində mənim bildiyim qədər yayılan məlumata görə Şərqi Azərbaycan vilayətində Şiə türklərdən sonra ən böyük dini qrup Əhləhəq türklərdir. Bahailər də var, sünni türklər də var orada. Bunların nüfusu haqqında siz orada yaşayan Əhləhəq türklərlə bağlı araşdırmalar aparıbsınız. Onların həm inancları ilə bağlı, həm də məruz qaldığı baskılarla bağlı. Nüfusları ilə bağlı necə? Ən azından bir təxmin İranda rəsmi istatistik rəqəmlər olmasa da, ən azından bir təxmin yürütmək mümkündürmü?
Bilirsiniz ki, İranda özəlliklə azınlıqlara görə, hələ biz bir Azərbaycanlı olaraq çoğunluq bir etnik olaraq orada var. Heç tam olaraq nüfusumuzu bilmirik. Əhləhəqlərə görə də əgər tam olaraq bir nüfus deyərsəniz, təxmini bir nüfus ancaq yürütmək olur. O da mənə görə 3 milyonla 4 milyon İran genəlində olan əhləhəqləri düşünürəm. Ancaq bizdə bir söz var. İndi Şərqi Azərbaycan topraqlarında siz dediyiniz kimi şiyələrdən ilavə değişik məzhəbi və dini qruplar o cümlədən Bahailər də, sünnilər də, Hristiyanlar da, hətta ateistlər də ola bilir. Məzhəbi kimliklərini gizlətmək zorunda qalan başqa insanlar da vardır. İranda bildiyiniz ki, bunların heç birinin tam bir nüfus sayısı bəlli deyil.
Şərqi Azərbaycanın bəzi qəsəbələrində ilxıçı kimi yerdə bəlli olduğu kimi orada əhləklər çoxunluqdurlar. Bəzi bölgələrdə də Qaradağ bölgələrdə də bir çox yerlərdə bəlkə kəndlərdə çoxunluq olurlar, bir çox yerlərdə yaşayırlar. Bu Ali Yunus'un prezidentin yardımcısıdır ve aynı zamanda da prezident tarafından İran'da güya etnik ve dini azlıkların problemlerini tespit etmek ve onun halline yol tapmak için memur edilip, böyle bir şahsten böyle bir cümleni eşitmek orada Şərqi Azərbaycan, hələ başqa əyalətləri, çünki o əyalət haqqında deyib, çünki başqa əyalətlərdə də yaşayırlar, elə Qərbi Azərbaycanda da yaşayırlar, Ərdəbildə də, Zəncanda da, Həmədanda da. O əyalətdə yaşayan əhli həqlər sizcə necə düşünər bu cümləni işidəndən sonra?
Şərqi Azərbaycanda şiələrdən sonra ən çox nüfuza siz dediyiniz kimi sahib olan məzhəbi qruplarının içində qızılbaş əhli həqlər gəlir. Bu insanları Şiyə adı altında dəyərləndirmək təbii ki, heç bir məntiqə və əqlə uymur. Və bu cümləni eşidən qızılbaş əhləklər, mən buna bənzərəm ki, sanki qanayan yaralarına duz səpilir. Ancaq təəssüflər olsun ki, bu metod İran devlətçiliyinin siyasal sistemində var olan çeşitli hüviyyətləri inkar etmə və yox saymanın sistematik bir parçası kimidir. Doğrusu, qızılbaş əhləklə tarix boyu gördükləri bu qədər haqsızlığı ki, bunu açıqda desək, həm milli olaraq, həm də dini olaraq gördükləri təbiz müzaaf və ya təzif müzaafə rağmen hər zaman dini siyasətə qarışdırmaqdan çəkinmişlər. Və mütəəssifənə bilirsiniz ki, əhləklər orada tərqiyə eləmək zorunda qalmışlar. Tərqiyə nə demək? Yəni, özünü şiə kimi göstərmək, özünü fərqli olduğundan fərqli göstərmək zorunda qalmışlar. Bu da günü-gündən təsir olsun ki, qızılbaş əhləklərin daha asimə olması və daha şiyələşməyə doğru getməsi demək anlamına gəlir.
Yəni, o inancı itirməyə çalışırlar. Burada bu bir məsələ də var, Araz bəy. İnkar məsələsi, Yunus'un sözlərində bir inkar var. Yəni, bunu əsasdan deyir, bunlar yoxdur. Bu inkar yenidir, yoxsa keçmişdən də belə inkar olubdur?
Zaten bildiğiniz gibi İran devletinin siyasal sisteminde ister mezhebi ve dini gruplar olsun, ister etnikler arasında inkar çok yaygın bir siyasi davranış tarzıdır. Ancak bildiğiniz gibi qızılbaş əhləklər, bahailer veya diğer dini əqəliyyətlərin inkarı inqilabdan sonra rəsmi dilin farsca və İranın rəsmi dini, İslam dini və məzhəbi də şiə olduqdan sonra başlamışdır zaten. Mənə görə qanun əsasının 16-cı və 19-cu maddələrinin icra olunmaması bunun sübut edəcək bir göstərgədir. Bir də bir konu vardı. İran rejimi istər Şah dönəmində olsun, istər İnqilab İslamdan sonra olsun, bölgədə baş verən məzhəblər üzərində strateji güclərini artırmaq üçün şiəliyi kullanmışlar. Öz milli tıxarlarını qorumaq üçün şiəliyi kullanmışlar və bu yolda bütün dini azınlıqları, dini əqəliyyətlərini öz tıxarları üçün əzmişlər. Demək ki, Yunus'un sözlərindəki bu inkar eyləmi heç də bir yeni bir konu deyil məncə.
Araz bəy, mən bu məsələni ilə bəhanə edib, əhləklərin biz keçmişdə də əlbəttə başqa araşdırması Qurban bəy Əzəmi ilə danışmışıq. Sizin də elə əhləklərin problemləri haqqında danışmaq istəyirdim və bunu bir də bir dərci siz çalışırsınız həm onu tanıtdırmaq üçün, həm onların məsələlərini açıqlamaq üçün. O dərci haqqında soruşmaq istərdim. Nə adla yayılır və siz bu dərcinin son nümrəsini çıxardıbsınız yaxınlarda, ya çıxmaq üzərədir. Və o necə bir mövzularda çıxır?
Bizim bu dərginin adı Qızılbaş dərgisidir. Əlbəttə bizim qurduğumuz dostlarla bərabər sanal surətində fəaliyyət göstərən Güney Azərbaycan və İran Türk Qızılbaş Ocağının dərgisidir. 3 aylıq bir dərgidir. İndiyə qədər 4 sayı həm internet üzərində PDF olaraq, hem de mali imkanlarımıza göre az sayıda güneyde çap olup yayınlanmıştır. Amacımız burada bu dergini yayınlamakta kızılbaşlık ve ahlak konusunda bilimsel ve ilmi tahkik ve araştırmaları Arap alfabesinde Türkçe ve Farsça olarak yayınlamak ve arşivlemektir. Dördüncü sayı özel bir sayı oldu. Bilirsiniz Mehrim 1'i ya September 23'ü Qoşaçay qətliamının 11. il dönümüydü. Biz de bu sayını sadece o hadiseler hakkında məqaleler ve yazıları topladık. O konuda bu hadiseyle ilgili bilgiler verdik. Yazılarda bazı qələm dostlarımız da sağ olsunlar yazı gönderdiler. Dergini Qızılbaş Dergisi'nin dergisi adında bir grup Facebook'ta oluşturmuşuq. İsteyen dostlar oradan PDF olarak indirebilirler. Bütün dostlar da biz bu grupta görmekten onur duyarız.
Siz orada ehlaklerin problemleri hakkında, inancılarının halka tanıttırılması hakkında böyle bir haklarda mı megaleler, mevzuları bunlar mı?
Genel olarak ehlaklerin yapısını ondan sonra bugünkü var olan toplumsal sorunları ve tamamıyla ahlak üzerinde olan konuları araştırmaya karar vermiş dostlarının. Tamamen bir kültürel bir harekettir.
Orada başka onların problemleri de açıklanır ya yazılır mı Araz Bey?
Yani megaleden megaleye farklanır. Bazı megalelerde bu konularda problemler hakkında bilgi verilir. Bazısında görürsen Beyaz dediğimiz gibi Güney Azerbaycan'da yaşayan ahlakların sayılarıyla, nüfuslarıyla, şifahi edebiyatlarıyla, yazılı edebiyatlarıyla bu konularda çalışmaya karar vermişik. Orada bazı megaleler aktarılır.
Siz bir de dediniz Qoşaçay'da öldürülen Qoşaçay qətlaminin il dönümü münasibetiyle de çıxıbdır. Mən burada eşidənlərimize bu məlumatı verim. Qoşaçayın Üçtəpə kəndində Sepah qüvvələri oraya hücum etdilər və orada mənim bildiyim qədər siz əgər mənim də məlumatım haqqında siz də onların dəqiqləşdirin. 5 əhləhək öldürüldü, bir neçəsi tutuldu, onlar da sonra bəziləri edama məhkum edildi, edam olanlardan Mehdi Qasimzadə edam olundu və edama məhkum olanlardan Yunus Ağayan hələ hökmü icra olunmuyubdu, başqaları da həbsdədir. İndi həbsdə olanların durumu ilə bağlı yeni bir gəlişmə var mı, Araz Bey?
Son zamanlarda bunun həbs olanlarla ilgili heç bir məlumatımız yoxdur. Bilirsiniz, ailələrinin də çox dərin bir baskı vardı. O yüzden biz ailələrlə daha sıx təmasda ola bilmirik. Ancaq bir konu da var istedim bunu deyəm. Siz sorularda dediniz ki, əhləklər bu Yunus'un sözlərini eşidəndə nə təhsil göstərə bilir? Onun devamında bir konuyu da açıklamak istedim. Zaten 2003'deki Qoşaçay hadiseleri veya yaxşı desək qətli amı güneydeki veya Şərqi Azərbaycandakı əhləklər üzerinde çok pis bir şey oldu, necə deyirlər, etki bıraktı, təcrübə oldu. Çünki bu hadisədən sonra İran itilatı da sürekli bu hadisənin bir daha tekrar olabileceği...
Bu necə bir etkidir, bu qorxu bir atmosferi mi yarattı?
Evet, demək olar qorxu bir atmosfer yaratır. Çünkü itilat da bu hadisəni kullanır və bu məzhəbin faallarını sürekli bir daha bu hadisə tikrar olabileceği qorxusu ilə, təhdidlə hədələməkdədir.